Vi er inne i Matteus 1,1 og om Jesu ættetavle. Og det vi har også berørt litt om, det er Adams familie, hvordan vi kom inn dit med den naturlige fødsel. Men så har vi den andre boken som vi nå er inne i, Jesu Kristi slekt. Hvordan kommer du inn i den? Og hvordan kommer du inn i det slektsregister? Jo, du kommer dit også ved fødsel. Og hvordan da? Jo, den nye fødsel. Den Herre Jesus Kristus sier at vi må bli født på ny for å se Guds rike. Slik kan du lese om i Johannes 3,3. Det plasserer vårt navn inn i livets bok hos lammet, og dit kommer vi ved å stole på Jesus Kristus. Vi er alle i den første boken, boken som omtaler Adams slekt, og jeg håper innerlig for oss alle sammen, alle vi som nå sitter ved radioen i dag, at vi har vårt navn skrevet i livets bok. Matteus sier at Jesus er Davids sønn og Abrahams sønn. Kjente ikke Matteus til at Abraham kom før David, tro? Selvfølgelig gjorde han det, fordi det klarlegger han når vi leser ættetavlen videre. Men hvorfor satte han det da slik, tro? Han presenterer den Herre Jesus Kristus som Messias, den ene som er kongen, den ene som skal opprette himmelenes rike på jorden. Og det kommer først. Han må være i Davids linje i fullbyrdelsen av de profetier som Gud ga til David. Han er Davids sønn. Han er også Abrahams sønn, og det er meget viktig at han er Abrahams sønn, fordi Gud sa til Abraham, «I din ett skal alle folk på jorden bli velsignet.» Jeg vet ikke om du husker dette, det stod i 1. Mosebok 22,18. Og i Galaterbrevet 3,16 forklarer Paulus hvem denne etten er. Gud ga løften til Abraham og hans ett. Det står ikke i flertall her, til hans etter, men i entall, til din ett, det er Kristus. Så er Jesus Kristus Abrahams sønn. Nå leser vi i Matteus 1, 22 til og med 6, og det er også litt om slekten. Abraham fikk sønn Isak. Isak fikk sønn Jakob. Jakob fikk Juda og hans brødre. Juda fikk sønnene Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Ram. Ram fikk sønn Anidab. Anidab fikk Nashon. Nashon fikk Salomon. Salomon fikk sønn Boas med Rab. Boas fikk Obed med Rutt. Obed fikk Isai. Isai ble far til kong David. Og David fikk Salomon med Urias hustru. Nøye gransking av den store slektsoversikten som følger er ikke bare interessant, den er faktisk spennende. Fire navn stikker frem som om de var skreven på neonlys. Og det er overraskende å finne den inkludert i Kristi ett. For det første er de navn på kvinner, og for det andre er det navn på hedninger. Vanligvis så forekom ikke kvinnenavn i de hebraiske slektsoversiktene som fantes da. Og det er kanskje ikke ukjent for det norske folk heller, når det gjelder de gamle slektene eller nordiske forhold, slik som vi opplevde. Hvis du vil gå tilbake i slektsregisteret, så er det hovedsakelig menn som kommer frem. Og på Jesu tid var det sannelig uvanlig å finne en slektstavle der kvinner var nevnt, og likevel, her har vi fire stykker. Det er ikke bare fire kvinner, men det er fire hedninger, det vil si av ikke-jødisk rot. Som du vet, sa Gud i loven at hans folk ikke skulle inngå ekteskap med stammer som var hedenske og tilbar fremmede guder. Selv Abraham fikk anvisning av Gud å sende noen tilbake til sitt eget folk for å få en brud. Han gjorde det til sønnen Isak. Og det samme skjedde jo når Isak skulle ha en kone til sin sønn Jakob. Det var Guds forordning at monoteismen, troen på en Gud, skulle være den bærende tro for de som gikk inn i den linje som førte frem til Jesus Kristus. Og likevel finner vi her i hans slektstavle navnet på fire hedenske kvinner. To av dem var kananitter, en var moabit, og den fjerde var hetitt. Og det er naturlig å spørre, hvordan kom de inn i Kristi ættetavle? Tamar er den første, og hun er nevnt i vers 3. Hennes historie finner vi igjen i 1. Mosebok, kapittel 38. Det kapitlet er kanskje et av de verste i Bibelen. Tamar kom inn i slektsregisteret fordi hun var en synder. Rahab er den neste. Hun er nevnt i det femte vers. Hun har heller ikke så svært hyggelig bakgrunn, slik som den kanskje omtales i, og på en god måte i, 2. Josva-bok. Men hun ble en enestående personlighet etter at hun kom til tro på den levende og sanne Gud. Ved tro ble skjøken Rabad reddet fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Slik står det i Hebreerbrevet 11.31. Hun kom inn i Jesu ættetavle ganske enkelt fordi hun trodde. Hun hadde tro. Legg nå nøye merke til utviklingen her. Kom som en synder. Rekk ut din tros hånd. Og så er vi kommet til Rutta. Hun er den neste som nevnes i vers 5. Hun er en strålende personlighet, et menneske som du ikke kan si noe galt om. I hvert fall vanskelig, men på Ruts tid var det en lov som utelot henne fordi den sa at en moabitt eller en ammonitt ikke skulle ha adgang til Herrens menighet. Selv om loven holdt henne utenfor, så kom det en dag en mann ved navn Boas ut på åkeren sin og så henne. Og, skal vi si det slik, det var kjærlighet ved første blikk. Boas elsket Rutt fra første gang han så henne, og han viste sin godhet mot henne ved å legge sin kappe rundt henne og føre henne, og hvordan var hun, en hedning, inn i Israels menighet. Hun spurte, «Hvorfor har jeg funnet nåde for dine øyne så du tar deg av meg, enda jeg er en fremmed?» Hvis du vil lese om dette, så står det i Ruts bok 2.10. Du og jeg kan stille det samme spørsmål om Gud vedrørende hans nåde mot oss. Men legg nå merke til utviklingen. Vi kommer som syndere holde frem ved vår tros hånd, og han, med sin grenseløse nåde, han frelser oss. Betsaba er ikke nevnt ved navn, men kalt Urias hustru. Slik sto det i vers 6. Hennes navn er ikke nevnt fordi det ikke var hennes synd. Hvems synd var det da? Jo, det var Davids synd. Og David var den som virkelig måtte betale for det, og han gjorde det. Hun kom inn i Kristi slektstavle fordi Gud ikke kaster over bord et av sine barn som synder. En sau kan komme utenfor gjerdet og bli tapt sau. Men vi har en hyrde som går etter det tapte og alltid fører det tilbake igjen til folken. Han førte David også tilbake. Så dette er faktisk frelserens historie skissert for oss i denne ættetavlen som vi er innom nå. Det er noen interessante sider som vi er inne i når vi beveger oss i slektstavlen. Om vi sammenligner denne ættetavlen som du finner i 1. Krønikebok kapittel 3, noen av navnene der er stavet forskjellig, så vi vil finne kanskje noe igjen i vers 6 hos Matteus er navnene på Akasja, Josja og Amasja. Disse navnene er ikke der som de burde være da ifølge Krønikeboken. Og det viser at ættetavlen tar sikte på å gi et bilde av en viss linje av etterfølgere og ikke for hvert individ. Derfor er det nødvendigvis at de har sitt navn i ættetavlen i Bibelen. Jeg tror at vi skal huske det i de etterlister som er gitt oss i 1. Mosebok før syndfloden. Disse er ikke nødvendigvis komplette ættetavler, men det er gitt for å antyde en bestemt linje for oss. Derfor kan vi ikke nødvendigvis telle antall slektledd, og så vite hvor lang tid det gikk mellom skapelsen og syndfloden. Og det vil kanskje gi oss et helt fortjert perspektiv. Men nå skal vi da lese ifra vers 10 og 11 her i det første kapitlet i Matteus. Hiska fikk sønn Manasse. Manasse fikk Amon. Amon fikk Josia. Josia fikk Jekonia og hans brødre på den tid da folket ble bortført fra Babylon. Det var så langt vi kom i dag. Vi får følge disse folkene videre utover i både slektsregister og ikke minst at vi blir ført inn i hvordan vår Herre og Mester tok seg av den enkelte, og hvordan han tar seg av deg og meg. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå inne i Matteus 1, versene 10 og 11, og i vers 11 så finner vi at Matteus utelater Joakim, men tar med Joakim. Jeg vet ikke om du fikk dette med deg, men slik står det. I den gamle oversettelsen så er det kanskje et annet navn, Jekonja. Og denne Jekonja fortjener vår spesielle oppmerksomhet fordi Gud hadde sagt at ingen av hans ett skulle sitte på tronen. Så sant jeg lever, lyder ordet fra Herren om judakongen Konja. Hans egentlige navn er altså Jekonja, men Gud tok dette Je bort fordi det var en forstavelse av Jehova. Og denne mannen var en ond konge. Joakims sønn var en signetring, og han hadde en signetring på min høyre hånd, og jeg vil rive den av, det er det Herren sier. Så sier Herren, skriv denne mannen opp som barnløs, en mann som ikke har hatt hell med seg i livet. Ingen av hans ett skal få den lykke å sitte på Davids trone og atter herske over Juda. Dette kan du lese om i Jeremia 22:24-30. På grunn av denne Jekonjas synd skulle aldri noen av hans linje noensinne sitte på Davids trone. Og her ser du, Josef er i denne linje. Men Josef er jo ikke Jesu egentlige far. Dette er et av de mest særmerkede fakta i skriften at Matteus forsøker å gjøre det klart for oss. Josef ga Jesus titelen, den legale titel til Davids trone, fordi Josef var Marias mann, som var den som bar frem Jesus. Jesus Kristus er ikke av Josefs sed, og heller ikke er han da av Jeukas ett. Men både Josef og Maria måtte komme fra Davids linje, og det var det jo, gjennom to forskjellige linjer fra to av Davids sønner. Vi skal se når vi kommer til dette i Lukas evangeliet at Marias linje kommer fra David gjennom hans sønn Nathan. Josefs linje kommer fra kongelinjen fra Salomo. Så både Josef og Maria måtte begge dra til Betlehem for å bli manntalsinnført, fordi de begge var av Davids ett. Hvis vi klarer å få dette med oss, så er det interessant og det fascinerende og viktig med disse to ettertavlene, og de er verd å se på og legge litt tid ned på og studere. Nå konkluderer vi da med ettertavlen, og dette finner vi i vers 16. Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Messias. Her ser du at dette bryter et mønster som begynte så langt tilbake som vers 2, der det ble sagt at Abraham fikk Isak. Fra da var det en rekke menn som fikk, og helt frem til vers 16 som begynner med å si, og Jakob fikk Josef. Det vil si det gjøres en litterær omskrivning til Jakob var far til Josef. Du ville nesten ha ventet at det fortsetter med at Josef fikk Jesus, men det sies det ingenting om. I stedet så sies det, og Jakob var far til Josef, Marias mann. Hun fødte Jesus, han som kalles Kristus. Åpenbart forsøker Matteus å gjøre det klart at Josef ikke er Jesu far. Selv om han er Marias mann, så er han altså ikke Jesu far. Ja, hva er nå forklaringen på dette? Vel, Matteus vil i resten av kapitlet gi oss en forklaring og vil vise hvordan det fullbyrder det gamle testamentets profetier. Nå skal vi komme inn på det som er det viktigste her, og Jesus Kristus blir født av en jomfru. Og det er vel kjernepunktet for mange av oss. Lukas, som skrev det evangeliet som bærer hans navn, var en gresk lege. I sitt evangelium har han et lengre avsnitt om fødselsvitenskapen. Begge evangeliene gjør det kjent at Jesus var født av en jomfru. Josef var altså ikke hans far, men Maria var ikke troløs mot Josef. Jesus er ikke illegitimt barn. Her er det noe nytt. Kvinnen skal stadig være om mannen. Slik står det i Jeremias 31:22. Jeg har sjelden gitt meg i diskusjon med noen som sier at den ikke tror på jomfrufødselen. Noen ganger så blir det jo litt samtale rundt det, men det er vanskelig å diskutere dette. Et menneske har jo ikke rett til å tro, men jeg har to klare motforestillinger når jeg møter slike mennesker. Jeg mener og tror ikke at en predikant skulle fornekte Jesu Kristi jomfrufødsel. Vi bærer et ansvar for hele skriften, også den del som vi kanskje kan makte å få til med vår egen forstand. Det er vanskelig å forstå dette, men det er en Gud-inngripen. Var ikke oppgaven å sannsynliggjøre dette, men vår oppgave er å proklamere, fortelle det ordet som er gitt oss. Og jeg har en klar motforestilling til enhver som sier at Bibelen ikke lærer at Jesus Kristus ble født av en jomfru. Den eneste Jesus som vi har de historiske beretninger om, er den som ble født av en jomfru. Om du ønsker å ta en plassering eller posisjon at han ikke var født av en jomfru, ja, kan jeg få lov å spørre deg? Kan du dokumentere det? Kan du fremskaffe et bevis på dette? Det er mer enn en forstand, et resonnement fra små mennesker. Og det er kanskje litt lett å sitte i en svingstol i et teologisk seminar og skrive en avhandling om jomfrufødselens umulighet. Du kan sikkert skrive mange underfundige ting også om dette. Og hvor langt kommer du? Men jeg tror det blir vanskelig å få frem en dokumentasjon som støtter opp av den som vil forsøke å fornekte dette. Og dermed sitter han tilbake med rasjonalismen. I denne prosessen kan en selvfølgelig si, det kunne da ikke ha hendt. Vel, hvem er du som kan si at det ikke kunne ha hendt? Hele den menneskelige historien er spekket med situasjoner der små mennesker har uttalt seg om ting som ikke kan ha hendt, men likevel så har det hendt. Gud er skaperen av naturens lover. Han kan enten bruke disse naturlovene, eller han kan sette dem til side i den hensikt å oppnå sitt mål. Bibelens kildemateriale sier klart at Jesus Kristus ble født av en jomfru. Det heter ikke at Josef fikk Jesus, slik forholdet er mellom far og sønn. Josef presenteres som Marias mann. Og det var ikke han som fikk Jesus med henne, men hun fødte Jesus. Jesus ble ikke til ved en naturlig unnfangelse, men ved Guds skapermakt, som jeg sa tidligere. Josef var ikke Jesus' biologiske far, men hvordan var han da? Jo, han var Jesus' juridiske far, ved at han tok seg av Maria og barna hennes. Gjennom Josef er da Jesus av Davids ett, og som Davids etterkommere kan han gjøre krav på å være Messias, han kan gjøre krav på å være Kristus. I vers 17 her i det første kapittelet i Matteus evangeliet er det et utsagn som vil forklare noe om ettertavlen. Slik er de alt 14 slektledd fra Abraham til David, 14 ledd fra David til bortførelsen til Babylon, og 14 ledd fra bortførelsen til Babylons inntil Messias. Matteus han grupperer rettetavlen for å gi oss et helhetsbilde av det gamle testamentets historie. En epoke som løper fra Abraham til David. det neste fra David til den babylonske fangenskap, og den tredje fra fangenskapet til Jesu Kristi fødsel. Åpenbart har han utelukket noen navn fra slektsregisteret for å kunne få 14 ledd i hver periode, og spørsmålet blir da, hvorfor gjorde han det? Åpenbart ga han alle 14, 2 ganger 7, et bevis på nøyaktigheten av den gitte ettertavlen. Når Matteus har vist at Josef ikke er Jesu far, så fortsetter han med å gi oss en forklaring. Allerede i Det gamle testamentet er den overnaturlige fødsel blitt forutsagt av Gud. Jeremias taler til Israels folk når han sier: «Hvor lenge vil du snu deg hit og dit, du frafaldne datter? Nå vil Herren skape noe nytt i landet. Da kan en kvinne verges en mann», en gammel oversettelse. «Kvinnen skal stadig være om mann», slik står det i Jeremia 31, vers 22. Det er ikke dette som er det vanlige. Det er ikke en naturlig fødsel. Det er overnaturlig. Og at den Herre Jesus Kristus ble født av en jomfru, er nøye ting som Gud har gjort. Og det er en fullbyrdelse av Jeremia sin profeti. I vers 18 her i det første kapitlet i Matteus evangeliet så står det slik: «Men Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor, Maria, var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd.» Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Her er vi inne på kjernepunktet. Takk for nå. Må Gud være med deg.